News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งในอินโดนีเซียอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโจโกวิโดโดมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งราว 10% อียิปต์จะจัดการแสดงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญปลายสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นผลให้ประธานาธิบดีอัลซิซีอยู่ในอำนาจต่อไปได้อีก11ปีเกาหลีเหนือทดลองอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งใหม่และพร้อมจะพบปะหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องอดีตประธานาธิบดีของเปรูฆ่าตัวตายเพื่อหนีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันและการฟอกเงินนอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่สอนนักศึกษาให้รู้จักกับความล้มเหลวส่งท้ายวันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้คนตาบอดสีสามารถชื่นชมผลงานศิลปะผลงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ได้ติดตามข่าวคราวเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพุธซึ่งเป็นวันเลือกตั้งในอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีประชาชนชาวอินโดนีเซียราว193ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้บ่งชี้ว่าในส่วนของระดับประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีโจโควิโดโดมีคะแนนนำเหนือคู่แข่งคือนายพลนอกราชการพราโบโวซูเบียนโตราว 10% ด้วยกันอย่างไรก็ตามผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยืนยันในอินโดนีเซียจะไม่เป็นที่ทราบจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมคือเดือนหน้านะครับและในการเลือกตั้งของประเทศที่มีพลเมืองชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 18,000 เกาะนี้นอกจากจะเป็นการเลือกตั้งระดับผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีแล้วยังเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคต่างๆของอินโดนีเซียท่ามกลางผู้สมัครเสนอตัวอีกราว 20,000 คนด้วยแต่ที่อียิปต์นะครับทางการอียิปต์ประกาศว่าจะมีการแสดงประชามติของประชาชนในอียิปต์เพื่อในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยกำหนดการแสดงประชามติในอียิปต์นี้จะดำเนินไปเป็นเวลา3วันด้วยกันซึ่งผลของเรื่องนี้อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศและอาจจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีอยู่ในอำนาจต่อไปได้อีก11ปีจนถึงปี2573ครับโดยในการแสดงประชามติเพื่อรับความเห็นชอบจากประชาชนครั้งนี้จะมีข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะขยายอายุการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีจาก4ปีออกเป็น6ปีในขณะที่จะยังกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีให้ไม่เกิน2วาระนะครับคือ12ปีด้วยกันซึ่งถ้าข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ได้รับการยอมรับหรือเห็นด้วยระหว่างการแสดงประชามติก็จะหมายถึงว่าวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซีซีในปัจจุบันนั้นจะถูกขยายออกไปอีก2ปีจากเดิมที่จะครบกำหนดในปี2562จะเป็นในปี2567และก็หมายความว่าประธานาธิบดีอัลซีซียังมีโอกาสจะลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีก1วาระหรือครองอำนาจต่อไปได้อีก6ปีหากได้รับการเลือกตั้งครับนอกเหนือจากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีอียิปต์แล้วการแสดงประชามติครั้งนี้ยังจะให้ประชาชนให้การยอมรับในข้อเสนอที่จะเปิดโอกาสให้กองทัพของอียิปต์เข้ามามีบทบาทอิทธิพลและมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นในชีวิตทางการเมืองของประชาชนด้วยโดยจะมีการประกาศให้กองทัพของอียิปต์นั้นเป็นผู้ปกปักรักษารัฐะของอียิปต์รวมทั้งระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญท ั้งยังจะให้อำนาจของประธานาธิบดีของอียิปต์ในการควบคุมฝ่ายตุลาการและขยายอำนาจของศาลทหารในอียิปต์ในการพิจารณาคดีที่ผู้ต้องหาเป็นพลเรือนครับจากอียิปต์มาที่เมียนมานะครับในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ทำเนียบประธานาธิบดีของเมียนมาได้ประกาศเรื่องการให้อภัยโทษซึ่งเป็นผลให้มีนักโทษกว่า 9,500 คนได้รับอภัยโทษโดยในบรรดานักโทษกว่า 9,500 คน 9,500 คนที่ได้รับอภัยโทษนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย16คนอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ที่ได้รับอภัยโทษในโอกาสวันเทศกาลปีใหม่ของเมียนมานี้ไม่มีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์2คนที่ถูกศาลของเมียนมาจำคุกรวมอยู่ด้วยครับจากเมียนมาไปทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือที่เกาหลีนะครับสำนักข่าวของทางการเกาหลีเปิดเผยเรื่องการทดลองอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งใหม่ซึ่งก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของเปียงยางครั้งใหม่โดยนายคิมจองอึนเป็นผู้ควบคุมดูแลการทดลองอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งล่าสุดนี้โดยเรียกการทดลองอาวุธครั้งนี้ว่าเป็นการทดลองที่มีความสำคัญอย่างหนักแน่นอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือไม่ได้ให้รายละเอียดคำอธิบายว่าอาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีครั้งนี้เป็นอาวุธประเภทใดแต่การใช้คำว่าทางยุทธวิธีก็หมายถึงว่าอาวุธดังกล่าวไม่ได้เป็นจรวดที่มีพิสัยไกลหรือมีรัศมีทำการระยะไกลในลักษณะที่ข้ามทวีปนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือไม่ได้ทำการทดลองอาวุธในเชิงยั่วยุอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดพิสัยไกลโดยการระงับการทดลองอาวุธดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเริ่มการเจรจากับสหรัฐและเกาหลีใต้ครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวมาระยะหนึ่งแล้วโฆษกของรัฐบาลรัสเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ยอมรับว่าขณะนี้กำลังมีการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกับนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือการเจรจาครั้งนี้ถ้ามีขึ้นจะมีผลอย่างไรต่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งผู้นำคิมจองอึนเคยหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐวินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนำเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวยืนยันในวันจันทร์ว่าขณะนี้มีการเตรียมการจริงสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะครับและสื่อยอนหับของเกาหลีใต้รายงานว่าปูตินและคิมอาจพบกันในสัปดาห์หน้านักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้นำทั้งสองต่างตระหนักดีว่าการพบกันครั้งนี้ถูกจับตามองโดยสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พบกันแล้วกับคิมจองอึน2ครั้งในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียต่างทราบดีว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไรและทั้งคู่คำนึงถึงท่าทีของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาตอบกลับต่อการประชุมสุดยอดของปูตินและคิมสำหรับรัฐบาลเปียงยางประเด็นเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เกาหลีเหนือถูกมาตรการลงโทษโดยสหรัฐและนานาชาตินักวิเคราะห์กล่าวว่าคิมจองอึนอาจใช้โอกาสนี้ขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประธานาธิบดีปูตินและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับรัสเซียอาจช่วยกรุงเปียงยางเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐด้วยส่วนรัสเซียนั้นอาจมองหาประโยชน์จากการเจรจากับเกาหลีเหนือในด้านภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศว่ารัสเซียนั้นไม่ได้ถูกลดทอนบทบาทในการหารือครั้งสำคัญนี้แอนดรีแลนคอฟอาจารย์จากมหาวิทยาลัยก๊กมินที่กรุงโซของเกาหลีใต้กล่าวว่าบทบาทของรัสเซียในเรื่องนี้ไม่น่าสร้างความปั่นป่วนให้กับการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำคิมนะครับเขากล่าวว่าในเรื่องนี้ผลประโยชน์แห่งชาติของรัสเซียและสหรัฐไม่ได้แตกต่างกันกล่าวคือทั้งคู่นั้นต้ ้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือและรักษาภาพรวมความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือไว้คงเดิมนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียคงไม่ต้องการสร้างความแน่นแฟ้นกับกรุงเปียงยางมากเกินไปจนทำให้เกาหลีใต้ไม่พอใจเพราะเกาหลีใต้นั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญของรัสเซียนะครับผู้สันทัดกรณีแอนโทนีรินนาแห่งหน่วยงานวิเคราะห์ไซโนเอ็นเคกล่าวว่าที่รัสเซียสนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของรัฐบาลเครมลินในการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกหลังสงครามเย็นน่าสังเกตนะครับว่ารัสเซียเคยร่วมมืออย่างดีกับสหรัฐและประเทศอื่นๆในการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือแต่ในเวลาต่อมารัฐบาลเครมลินขอให้มีการผ่อนปรนการลงโทษและบริษัทรัสเซียหลายแห่งขายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการลงโทษของนานาชาติส่วนในเรื่องกลาโหมหากพิจารณาถึงฐานอเมริกันที่ประจำการในเกาหลีใต้ 28,000 คนความใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือน่าจะช่วยรัสเซียขาดอำนาจสหรัฐในภูมิภาคนี้ได้นะครับนักวิเคราะห์มองการเกี่ยวข้องกับกรุงเปียงยางโดยรัสเซียว่าน่าจะทำให้รัสเซียนั้นแสดงบทบาทป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เกาหลีเหนือและสหรัฐเคยทำสงครามวาทะกันในช่วงปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งทำให้เกิดความกังวลครั้งนั้นว่าอาจมีการใช้อาวุธรุนแรงโจมตีกันนะครับนอกจากเรื่องการรักษาดุลอำนาจแล้วรัสเซียอยู่ในสถานะที่ไม่ง่ายที่จะสนับสนุนเกาหลีเหนือในด้านเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็เผชิญกับปัญหาในขณะนี้และภายใต้กฎของนานาชาติการให้ความช่วยเหลือเกาหลีเหนือด้านเศรษฐกิจนั้นทำได้อย่างจำกัดตัวอย่างเช่นเกาหลีเหนือนั้นเคยแสดงความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์จากรัสเซียแต่มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อ2ปีก่อนระบุว่าห้ามมีการขายยานพาหนะแก่เกาหลีเหนือนะครับโฆษกของรัฐบาลรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟได้กล่าวไว้แล้วว่าอาจมีการตั้งความหวังและเป้าหมายไว้หลายเรื่องแต่ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและจะมีเรื่องใดบ้างที่ได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เขาไม่ทราบในขณะนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีรัสเซียไปที่อเมริกาใต้นะครับนายอารันกาเซียอดีตประธานาธิบดีเปรูวัย69ปีปลิดชีพตัวเองด้วยการยิงตัวตายก่อนที่ตำรวจจะเข้าจับกุมเขาที่บ้านพักเมื่อวันพุธในคดีรับสินบนโดยประธานาธิบดีมาร์ตินวิชคาร่าผู้นำเปรูคนปัจจุบันออกแถลงการยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของอดีตผู้นำเปรูซึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงลีมาเมืองหลวงของประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปรูเปิดเผยว่าตำรวจพยายามเข้าควบคุมตัวนายกาเซียอดีตผู้นำเปรูที่บ้านพักของเขาเมื่อวันพุธฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำอยู่แต่เขาขอตัวเข้าไปในห้องทำงานส่วนตัวและหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังออกมาเจ้าหน้าที่พบเขานั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับบาดแผลจากกระสุนปืนที่ศีรษะและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับอดีตประธานาธิบดีอารันกาเซียผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งผู้นำเปรู2สมัยคือช่วงปีค.ศ.1985ถึง1992และอีกครั้งช่วงปี2006ถึง2011อย่างไรก็ตามเขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของบราซิลในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าระหว่างที่เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2แต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องนี้ส่วนที่เอกวาดอร์นะครับกลุ่มผู้สนับสนุนนายจูเลียนอัสซานซ์ปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่กรุงควิโตเมืองหลวงของประเทศใกล้ที่พักของประธานาธิบดีการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนนายจูเลียนอัสซานกับตำรวจปราบจลาจลของเอกวาดอร์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ทางการเอกวาดอร์เพิกถอนการให้ความคุ้มครองนายจูเลียนอัสซานผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ซึ่งไปขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนเป็นเวลาเกือบ2ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
VOA
วันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั่วหน้านะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ขยับลง3จุดปิดที่ 26,450 Nasdaq ก็ลดลง4จุดปิดตัวที่ 7,996 Standard & Poor's ต่ำลง7จุดปิดที่ 2,900 ครับช่วงต่อไปผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของ VOA ภาพภาษาไทยคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเริ่มต้นครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเศรษฐกิจจีนค่ะในไตรมาสแรกของปีนี้ยังขยายตัวต่อไปได้นะคะแม้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะยังยืดเยื้อแบบไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโดยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปีของประเทศจีนนั้นขยายตัวที่ 106.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนที่รายงานได้ว่าการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยเช่นกันค่ะนายไทยหุ่ยจาก JP Morgan Access Management มองว่าตัวเลขผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาสแรกของจีนในปีนี้สะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นจากจุดต่ำสุดและจะมีทิศทางเช่นนี้ต่อไปโดยมองว่าการที่รัฐบาลจีนเพิ่มการใช้จ่ายในภาครัฐรวมทั้งผ่อนคลายมาตรการให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นนั้นเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะด้านนักวิเคราะห์ประเมินต่อไปว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนพ้นจากจุดที่ซบเซาต่ำสุดแล้วและจะมีทิศทางฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้หลังจากที่เมื่อปีก่อนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเมินว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะแต่กลับเจออุปสรรคด้านสงครามการค้ากับสหรัฐที่ยืดเยื้อมานานกว่าที่คาดค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอประกาศเมื่อวันพุธว่าสหรัฐจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ยกเว้นไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1996ที่ให้ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลในสหรัฐกรณีที่บุคคลหรือบริษัทต่างชาติใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่รัฐบาลคิวบายึดไปจากพลเมืองอเมริกันเมื่อหลายสิบปีก่อนในยุคของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรแห่งคิวบาโดยจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่2พฤษภาคมนี้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คิวบาและนิการากัวมีท่าทีให้การสนับสนุนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรแห่งเวเนซุเอลาขณะที่สหรัฐให้การสนับสนุนนายฮวนไกวโดประธานาธิบดีเฉพาะการแห่งเวเนซุเอลาในขณะนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในคิวบาโดยตรงนอกจากนี้นายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพุธด้วยว่าจะจำกัดจำนวนเงินที่ผู้คนในสหรัฐสามารถส่งกลับไปให้ญาติพี่น้องในคิวบาเพื่อเป็นแรงกดดันด้านเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้านสหภาพยุโรปหรือ EU ออกมาเตือนสหรัฐว่า EU จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและบุคคลในยุโรปที่ทำธุรกิจในคิวบาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐโดยเฉพาะสเปนที่มีการลงทุนจำนวนมากในคิวบาค่ะต่อกันที่นางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาของทำเนียบขาวประกาศให้เงินสนับสนุน2ล้านดอลลาร์หรือราว62ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือสตรีในอุตสาหกรรมโกโก้ของ Ivory Coast ค่ะโดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยเหลือในการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ใน Ivory Coast ซึ่งเป็นช่องทางยอดนิยมของนักธุรกิจหญิงในแอฟริกาตะวันตกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเริ่มหลายโครงการที่นางอีวังกาทรัมป์นำเสนอระหว่างภารกิจเยือนประเทศในแอฟริกาตะวันตกเป็นเวลา4วันเพื่อเข้าร่วมประชุมด้านเศรษฐกิจและผลักดันบทบาทของสตรีในภูมิภาคนี้ค่ะไปที่ข่าวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสั่งการด้วยเสียงที่หวังจะแข่งขันกับ Alexa ของ Amazon Siri ของ Apple และ Google Assistant ของ Google ค่ะทาง Reality Labs ผู้พัฒนาชุดหูฟังและแว่นตา VR Oculus ของ Facebook จะเป็นฝ่ายดูแลระบบคำสั่งการด้วยเสียงของ Facebook ด้วยเช่นกันนะคะโดยตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC ระบุว่าทีมงานที่มีฐานอยู่ในเมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันกำลังพัฒนาระบบดังกล่าวที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยก่อนหน้านี้เมื่อปีคริสตศักราช2015ค่ะ Facebook เคยพัฒนาผู้ช่วย AI ในแอปพลิเคชันการสนทนา Messenger โดยใช้ชื่อระบบผู้ช่วยว่า M แต่โครงการดังกล่าวนั้นไม่ประสบความสำเร็จและต้องยกเลิกไปค่ะแต่โครงการล่าสุดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะผลักดันผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบใดนะคะทั้งนี้คู่แข่งในตลาดผู้ช่วยลำโพงอัจฉริยะตอนนี้ก็ค่อนข้างดุเดือดค่ะโดย Amazon และ Google ครองตลาดลำโพงอัจฉริยะที่ส่วนแบ่งตลาด167และ130ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วค่ะ ส่งท้ายกันที่อาหารการกินกันบ้างนะคะแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดคาวส์จูเนียร์เตรียมขายเบอร์เกอร์ผสมสารพฤกษเคมีจากกัญชาเฉพาะสาขาในเดนเวอร์รัฐโคโลราโดค่ะและจำหน่ายเพียงแค่1วันเท่านั้นคือ20เมษายนนี้ซึ่งถือเป็นวันกัญชาโลกอย่างไม่เป็นทางการนะคะและขายที่ราคา4ดอลลาร์20เซนต์สะท้อนถึงรหัสในวัฒนธรรมกัญชาคือวันที่20เดือน4เบอร์เกอร์เมนูนี้มีชื่อว่า Rocky Mountain High Cheeseburger Delight จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อ2แผ่นแน่นๆโปะด้วยพริกฮาลาปิโน่ดองโรยชีสเปปเปอร์แจ็คเพิ่มมันฝรั่งทอดแผ่นวัฟเฟิลราดด้วยซอสซานตาเฟ่สูตรพิเศษของร้านค่ะแต่ผสมสารสกัดแอนาบิดอลหรือที่เรียกย่อๆว่า CBD จากกัญชาราว5มิลลิกรัมเบอร์เกอร์เนื้อ Rocky Mountain High Cheeseburger Delight จะทำให้ Carl's Jr. เป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกของสหรัฐที่มีเมนูผสมสารสกัดจากกัญชาแต่ทางบริษัทนั้นยืนยันว่าจะไม่มีผลข้างเคียงหลังจากรับประทานค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องราวการศึกษานะครับปกติแล้วสถาบันการศึกษาโดยทั่วไปมักมุ่งหวังให้นักศึกษาประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์ในรัฐแมสซาชูเซตส์พยายามสนับสนุนให้นักศึกษาเผชิญหน้าและกล้าสัมผัสกับความล้มเหลวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานของ AP มาให้คำตอบครับ
ในงานเสวนาเมื่อเร็วๆนี้ของมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์มีนักศึกษาเข้าฟังเต็มห้องประชุมค่ะอาจารย์ผู้หนึ่งเล่าถึงตอนที่เขาทำให้บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าการลงทุน21ล้านดอลลาร์สหรัฐต้องปิดตัวค่ะอาจารย์อีกคนหนึ่งเล่าว่าตนเองสอบตกวิชาสถิติตอนเรียนมหาวิทยาลัยและนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งเล่าถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดของเขาในอดีตและเรื่องราวแต่ละเรื่องนะคะได้เน้นแก่นสารเดียวกันนั่นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตบางครั้งก็เจอกับความล้มเหลวค่ะพีเตอร์ฟอกเนอร์ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์กล่าวกับบรรดานักศึกษานะคะว่าหากนักศึกษาไม่เคยล้มเหลวในชีวิตอาจแสดงว่าเสี่ยงไม่พอเขากล่าวว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะช่วยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์เป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจเอกชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอสตันเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐที่กำลังพยายามลดความกังวลของนักศึกษาเกี่ยวกับความล้มเหลวและสอนให้รับมือกับความล้มเหลวค่ะมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของความเครียดของนักศึกษาอาการซึมเศร้าและปัญหาอื่นๆซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของความสามารถที่ลดลงของคนรุ่นใหม่ในการฟื้นตัวทางจิตใจจากความผิดหวังหรือความล้มเหลวค่ะมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสจัดการฝึกอบรมความสามารถในการฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือ Grit Coaching มหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตาเพิ่งจัดงานแหล่งทรัพยากรเพื่อการฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือ Resilience Resource Fair และมหาวิทยาลัยอีกกว่า10แห่งกำลังเปิดอบรมวิชาเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่เบื้องต้นหรือ Adulting 101ที่สอนเกี่ยวกับประเด็นการเงินไปจนถึงความรักค่ะนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วสหรัฐนะคะที่กำลังพยายามแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้นักศึกษาเสี่ยงมากขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดค่ะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกระตุ้นให้นักศึกษาฉลองความล้มเหลวด้วยการร้องเพลงแต่งกลอนหรือผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆในงานเทศกาลประจำปีที่เรียกว่า Stanford I Screwed Up ส่วนมหาวิทยาลัย Smith College ในรัฐ Massachusetts และมหาวิทยาลัยแห่ง Central Arkansas ต่างออกใบประกาศนียบัตรด้านความล้มเหลวให้แก่นักศึกษาค่ะส่วนมหาวิทยาลัย Colorado State University ได้เชิญนักศึกษาเข้าร่วมสาบานตนว่าจะอ้าแขนรับความล้มเหลวและจะสู้ต่อไปค่ะทางด้าน Cornell College ในรัฐไอโอวาเตือนอาจารย์ว่าไม่ควรลดหย่อนเกณฑ์การให้เกรดเพราะกลัวว่านักศึกษาจะเสียความรู้สึกโดยมีข้อความแจ้งว่าเกรด C หรือต่ำกว่านั้นไม่ได้หมายความถึงจุดจบของโลกค่ะหลายมหาวิทยาลัยเน้นประเด็นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเบนท์ลีย์นะคะโดยเสนอความล้มเหลวของคนที่ประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีหน้าเว็บไซต์ที่ตีพิมพ์จดหมายปฏิเสธไม่รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของบรรดาอาจารย์เจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเสนอทฤษฎีหลายอย่างด้วยกันนะคะเพื่ออธิบายว่าทำไมนักศึกษาในปัจจุบันจึงมีปัญหาด้านอารมณ์กันมากขึ้นบางคนบอกว่าความเครียดจากความคาดหวังให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนทำให้ความล้มเหลวแม้แต่เพียงน้อยนิดกลายเป็นเรื่องร้ายแรงบางคนบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์รุมเร้านักศึกษาด้วยภาพแห่งความสมบูรณ์แบบซึ่งสร้างความรู้สึกทางลบเกี่ยวกับชีวิตของตนเองค่ะน นักวิเคราะห์อีกหลายคนกล่าวโทษพ่อแม่ที่จัดการชีวิตของลูกทุกอย่างและปกป้องลูกจากความล้มเหลวแต่ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุนะคะปัญหาสุขภาพจิตกำลังรุนแรงขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยในสหรัฐค่ะและผู้เรียกร้องด้านสุขภาพจิตกล่าวว่านักศึกษาในปัจจุบันในสหรัฐต้องเจอกับแรงกดดันมากกว่านักศึกษาในอดีตจากสื่อสังคมออนไลน์และความกลัวจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้สนใจงานศิลป์ที่ตาบอดสีสามารถเห็นภาพเขียนของจิตรกรตามสีสันที่เจ้าของผลงานตั้งใจสื่อสารได้ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับศิลปินจอร์เจียโอคีฟชาวอเมริกันสร้างชื่อเสียงจากผลงานภาพวาดดอกไม้ขนาดใหญ่และงานของเธอถูกนำไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วโลกนะครับล่าสุดสีสันของงานศิลปะโดยจอร์เจียโอคีฟจะถูกถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ที่สนใจซึ่งเป็นคนตาบอดสีสามารถเข้าถึงภาพวาดของเธอได้มากกว่าเดิมนะครับพิพิธภัณฑ์จอร์เจียโอคีฟมิวเซียมที่นครซานตาเฟในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าทางพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมมือกับบริษัทเอ็นโครมาในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อนำแว่นตาชนิดพิเศษมาให้ผู้เข้าชมที่ตาบอดสีได้ใช้เริ่มตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนี้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่ตาบอดสีแดงและเขียวสามารถขอยืมแว่นเพื่อชมผลงานของโอคีฟในแบบที่เธอต้องการแสดงให้ผู้คนได้ชมกันนะครับคาทรีนาสเตซี่หนึ่งในพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของจอร์เจียโอคีฟเธอเองก็มีปัญหาความบกพร่องทางสายตาเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นผลงานของโอคีฟในช่วงบั้นปลายชีวิตจึงเน้นไปที่งานประติมากรรมซึ่งเป็นงานปั้นแทนพันธรักษ์ผู้นี้กล่าวว่าหากพิจารณาถึงประวัติด้านนี้ของโอคีฟจะพบว่าการช่วยให้คนตาบอดสีเข้าถึงผลงานของโอคีฟมากขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องราวชีวิตของศิลปินผู้นี้อย่างมีนัยสำคัญแอนดรูว์ชมีเดอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเอ็นโครมากล่าวว่าแว่นพิเศษที่นำมาใช้ในโครงการนี้ช่วยคนตาบอดเข้าถึงผลงานของศิลปินผู้นี้มากขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะจอร์เจียโอคีฟมักเลือกสีในการวาดภาพตามธรรมชาติซึ่งการตัดกันของสีสันเหล่านั้นทำให้ภาพของเธอเข้าถึงอารมณ์เบื้องลึกของผู้ชมและหากไม่มีเทคโนโลยีพิเศษการที่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีต่างๆนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ตาบอดสีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน I see skies of
blue and clouds of white จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมชื่นใจโอคีฟที่เห็นใจคนที่มองไม่เห็นเหมือนคนปกติหรือเห็นสีไม่เหมือนคนปกติทำไมโอคีฟถึงคิดเรื่องนี้คะ
คือศิลปินไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีนี้แต่ว่าพันธรักษ์และบริษัทเทคโนโลยีที่ชื่อเอ็นโครมานะครับพบว่าการที่ใช้แว่นพิเศษจะช่วยให้คนตาบอดสีเนี่ยสามารถได้เห็นสีสันของผลงานของศิลปินผู้นี้ซึ่งช่วงบั้นปลายชีวิตของเธอเองก็ประสบปัญหาเรื่องสายตาเหมือนกันเพราะว่ามีม่านจอตานั้นเสื่อมนะครับจอตาเสื่อม
เขาอาจจะไปฟังเพลง It's a Wonderful World ของคุณรัตพลแล้วก็เลยคิดเผื่อคนตาบอดสีก็ได
้ก็ผมก็ตอนทำเรื่องนี้ผมก็ไปดูเหมือนกันว่าถ้าคนตาบอดสีแดงและเขียวจะเห็นภาพเป็นสีอะไรก็จะออกประมาณคล้ายๆภาพสีซีเปียสีน้ำตาลอะไรเงี้ยครับดังนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ตามที่ศิลปินสีสันที่ศิลปินใช้ในงานต้นแบบ
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่แหมมันซับซ้อนนะพอพูดเรื่อง ความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคนเพราะถ้าบอกว่าเป็นคนจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีจุดที่ทำให้มีสีอื่นๆมาบดบังสีจริงเห็นสีไม่เหมือนคนปกติแน่นอนก็น่าชื่นใจนะคะที่ทำให้มองเห็นว่าความจะทำให้คนอื่นๆมีโอกาสได้เข้าถึงศิลปะเหล่านี้ด้วยเอาละค่ะขอบคุณเรื่องดีๆหลายเรื่องเลย Facebook ก็จะพัฒนาการระบบสั่งการด้วยเสียงน่าตื่นเต้นรอดูเพราะว่าบางแอป